Nyttårssalget er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
Hva skal man egentlig si? Det 14. april, det nøyaktig 40 år siden Iron Maiden album debutert i 1980. Den 14. april så klart, og nå setter jo veldig mange av oss i koronakarantene. Vi har ikke lov til å være ut blant folk, så all verdens tid til å feire bandet vi elsker. Vi har høyt litt på dem, og ikke minst prat om det her albumet, og det skal jeg gjøre nå med min gjest Espen Nørvåg Slappgaard.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik.
Da peiser vi på. Velkommen Espen Nørvåg Slappgaard.
Hjertelig takk skal
du ha. Du jo en kar som har hørt mye på metal, rock og punk opp igjennom, og er innom radiorock innimellom, og er med et ja, sånn rock-orakel på et vis. Og Maiden har vi jo hørt i forrige episode at du elsker.
Ja, det kan du trygt si altså. Makan.
Skal vi bare si grattis til Iron Maiden for 40 år, så vi skåler i kaffe. Nå er det koronaepidemi på gang, så vi kan ikke klirre med kaffekoppen. Vi kan ta en sup.
Virtuelle krill.
Ja, 40 år altså. Ah, krutsterk kaffe. 40 år i dag siden Maiden ga ut sitt første album, og planen her at vi skal komme oss igjennom det, prate om hver bidige låt.
Problemet er vel ikke å prate om låtene?
Nei, problemet er vel om vi klarer det på en halvtime. Det er liksom målet mitt da, så får vi se til slutt her. Men hvor skal vi egentlig begynne? Jeg har litt lyst til å bare sette tidsbildet her, 1980. 14. april faktisk på samme dagen kommer Judas Priest ut med British Steel.
Ja.
Og Maiden har vært support for Priest på den turnéen rett før. Så her er det altså, Maiden er virkelig på en sånn skikkelig opptur her. Og så kommer han med album samtidig som Judas Priest sitt debutalbum med, skal vi begynne med coveret kanskje?
Det er jo det naturligste å begynne når det ja. Gjelder Maiden rent generelt. Og, ja. Og det er klart, her hadde jo noe som man la merke til så til de grader som ble varemerket til Iron Maiden. Du hadde jo da, de hadde jo da hatt det hodet som het Eddie the Head, ja. Som litt sånn i nå forholdsvis enkle pappmaché-varianter og litt sånn forskjellige løsninger hadde dukket opp på scenen,
ja.
Men nå hadde jo da fått sin visionær, Mr. Derek Riggs, til å tegne da den figuren som var kryssning mellom levende død, kryssning mellom zombie og punker og metalfan og forvirret outcast. Han var alt som fansen var, pluss at han var et monster.
Ja, og det som er litt sånn med de andre coverene, det er utrolig mye sånn, han står i sånn og sånn posisjon, han gjør veldig mye crazy ting, det er mye detaljer i bakgrunnen, men på det bildet her så står han med der og stirrer deg rett i trynet.
Ja, fryktelig enkelt, litt ubehagelig egentlig. Det er, du blir litt satt ut av, altså, tenk deg nå 40 år tilbake i tid, altså, nå har alle sett absolutt alt som kan være creepy og litt enerverende, men her å få det hodet der rett i fleisen, det er jo, altså, det var jo noe, ingen hadde jo sett noe sånt før.
Nei, altså, hvis du legger merke til øynene da, hvis du har suttet og bare stirret på de øynene, for i lag med lyset fra de løktestolpene som også ja. Har sånne halos rundt seg, sånne ringer av lys da, som du får i tåke for eksempel,
ja.
Så det er hypnotisk. Hvis du stirrer lenge nok på Eddie der.
Og det gjør man, fordi altså, alle metalfans har begynt med dette her, hvor alt hører sammen. Du hører musikken, du studerer tekstene, og du går i dybden med lykt og lupe på coveret, rett og slett. Hver minste detalj, selv om det her coveret, som du sier, mye enklere enn alt som kom etterpå frem til et visst punkt, så er det fortsatt mye å ta tak i. Du blir fanget av den stemningen. Ja. Som blir satt fra før du setter på skiva.
Jeg synes egentlig sånn symbolsk sett så jo coveret perfekt, for det er ganske nedstrippet produksjon, og det et band i startfasen, og så baller det bare på seg med de her coverene som kommer etter hvert, med så mye detaljer og easter eggs i bakgrunnen.
Ikke sant?
Det svarte katt da, som vi driver og leter etter, og ikke minst Derek Riggs merke da, som her er på, rett på murveggen her.
Ja.
En murvegg, og så ser vi noen pipa i bakgrunnen. Ingen tvil om at det her er i England i hvert fall. Det er noe sånn engelsk ved det.
Ja, det er industrielt, det er ikke noe, det er virkelig arbeiderklasse, det er ikke noe glamour over det her i det hele tatt. Og selv om Steve Harris har uttalt i 40 år at han hatet alt som het punk, så er det jo ingen tvil heller om at både sveisen til Eddie her og litt av attituden også til Diano som synger på skiva har jo noe punk ved seg. Det er noe hele den estetikken også. Ja, du var med å skape selve heavy metal, hele heavy metal feelinga på det, men samtidig så altså, det var jo, Maiden ble jo et av de metalbandene som punkfansen også kunne forholde seg til.
Og så må vi jo snakke bitte litt da om produksjonen her før vi setter i gang med Prowler da, som er første åpningslåta her i Gemini. Vi må snakke om Will Malone, som er produsenten her. Var litt sånn rookie, tror jeg.
Han var litt rookie, og så ble han litt overkjørt og skjønte det såpass tidlig at han lot seg egentlig bare melde ut. Det var jo grunnen til at han ble valgt, fordi etter å ha prøvd med et par andre produsenter som ikke passet så bra, så fant de ut at med Mr. Malone så fikk det lov til å bli left alone mer eller mindre, og heller kommunisere direkte med The Engineer. Ja. Og det er nærmest egenprodusert, så det er spartansk der også. Det var ingen som kom og hadde noen store visjoner om at det her skulle låte bombastisk og pompøst. Det er ordentlig det engelskmennene kaller meat and potatoes. Det er det du hører, det som kom inn var det som ble formidlet ut, rett og slett.
Kanskje han rett og slett var på utkikk etter en sånn nikkedukke her, for har du hørt anekdoten om en annen produsent som de testet ut? Mr. Andy Scott, som presterte da, altså de testet han ut sikkert en dag eller to i studio, så presterer han da, det her har jeg skrevet jo på mobilen min, så jeg må finne fram, han prøvde å overtale Steve Harris til å spille med plekter i stedet for med fingrene, og mente at han skulle få en utrolig mye bedre basslyd da på det her albumet hvis han brukte plekter, Steve Harris.
Ja, og det var vel kanskje siste gang noen prøvde å fortelle Steve Harris hva han skulle gjøre.
Jeg tror han mestet den jobben på, det var det siste han sa, det er sånn famous last words, Steve. Maybe you should try to make a pick, use a pick. Use a pick høres bra ut på norsk det.
Ja, ja.
Ok, litt nedstrippet enkel produksjon som mange ikke liker, blir ofte kritisert i produksjonen. Jeg digger den.
Ja, det er sånn det skal være. Altså, det, og heldigvis, må jeg si, Maiden har jo aldri falt for fristelsen som en del andre band dessverre har gjort til å prøve å gjenskape det de egentlig så for seg eller egentlig kunne gjort ved å spille inn et album på nytt. Det er heldigvis så skjønner de fleste at det man har et forhold til, det er sånn det skal være. Ja, det låter enkelt, det låter litt, ja, det er klart, det er ikke i nærheten av det lydbildet de fikk allerede på Killer, så i hvert fall ikke fra skiven etter der igjen, men samtidig så er det helt korrekt til den til de låtene som på skiva, altså det enkle riffet som åpner skiva, som starter låta Prowler, det skulle ikke vært noe annerledes i det hele tatt. Du får en perfekt introduksjon til bandet, og det er så enkelt og så ekte.
Mm. Ja, nå har vi faktisk holdt på i over 10 minutter, altså det her går jo til helsike det, Espen, men ok, vi spoler tilbake til 1980. Du kanskje en snørvalp på det her tidspunktet, jeg har ikke begynt å høre på Maiden ennå, men vi later som at du har vært i butikken, sparet nok penger, kjøpte det her albumet som du har aldri hørt om det bandet her før, smekket det på platespilleren, og så kommer Dennis Stratton, tror jeg, som spiller det første riffet på Prowler. En låt som klær det her, den enkle produksjonen, helt fantastisk. Ja. Enkel punk-metall-låt.
Som sikkert litt av grunnen til at Harris kanskje har unngått å spille en låt alt for mye live, selv om den har blitt trukket fram i etterkant også. De gjorde jo en runde på de fire første skivene sine, hvor de spilte hele seks av de totalt, må man kalle det, ni låtene fra denne debuten her, og Prowler var jo en av dem, og den, det klart, ja, den har den punk-attituden, det metal, det punk, det begge deler, og igjen også her, det en perfekte låta for Paul Di'Anno, som hadde sine begrensninger, men her er han rett mann for låta.
Det, ja, nå har jeg jo suttet og hørt en 2-3 ganger på det her albumet for å liksom feire Maiden, og det som slår meg er jo Dennis Stratton, som ikke bare en habil gitarrist, men også utrolig bra på koring. Legg sånne fine harmonier, akkurat som Adrian Smith gjør etter hvert da.
Ja, han var jo veldig mye mer på, nesten på Queen-baggen der, og han trivdes jo mer med enkeltere, mer melodiske og nedstrippet og lavmelte låtene enn han gjorde med de som ga fullt øs.
Ikke sant? Det som også, jeg må jo dra inn Dave Murray her også, da, som er en av to som nå har vært med i helt fra starten av, han og Steve Harris. Den soloen på Prowler, det litt sånn, hei, jeg heter Dave Murray, og jeg har suttet på det jævla gutterommet mitt i fuckings timesvis. Her er resultatet. Fy faen, for en teknikk. Nå fikk jeg tårer i øynene. Jeg har stått på gutterommet selv, nemlig, og øvd og øvd og øvd, og jeg vet hvor mye jobb som står bak. Og han, den teknikken og den kontrollen han viser bare på første låt, smakk, Dave Murray, her er kongen.
Genialt.
Har du sagt nok? Skal vi over til neste?
Vi kan jo gjøre det, for vi har jo egentlig fått en liten en overgang der med å snakke om Dennis Stratton.
Ja. For nå skal vi over til, altså Prowler, fantastisk valg som album åpner, synes jeg. Så skal vi over da til en, ok, nå roer vi ned, vi viser at vi har flere strenger å spille på her. Remember Tomorrow, som bare begynner sånn rolig og fint. Og her har vel Paul Di'Anno vært med og skrevet en del av låta.
Det har han, og her var jo også en av de låtene som nevnt da, som Stratton virkelig, altså det var sånn som det her han virkelig elsket, og den her gir putter oss over på en helt annen side av Maiden, hvor du allerede fra andre låt inn skjønner at det her, ok, vi trodde vi hadde plassert det i bandet, men jaggu, de har det her, det er de, så mange flere dimensjoner som ble tilført bandet allerede fra låt nummer to her.
Det litt sånn magnum opus kanskje, både for Paul Di'Anno og Stratton her da. Sånn, både tekstmessig. Paul Di'Anno skriver jo da om, jeg tror det er bestefaren eller noe sånt, som hadde noe sånn, han hadde sagt på dødsleie, eller det var i hvert fall en sånn livsmotto, at man må huske morgendagen og ikke tenke på så mye det du har gjort fra før, og det tror jeg Paul Di'Anno trengt, for han har en ganske broket historie, den karen, hvor skinhead og
vært mye der.
Ja, men veldig mange, jeg tror det finnes en ganske ny Metallica cover av den her låta. Er det ikke det?
Jo, jo fra Garage Inc. Skiva vel?
Ja, men jeg tror, lurer på om den kom med den siste...
Ja, det gjorde den kanskje. Ja, ja. De har jo coveret en del opp igjennom, så det helt ærlig forholdt meg lite til veldig få Iron Maiden coverversjoner man strengt tatt velger å forholde seg til.
Ja, og så har jeg sett ikke å nyhøre på det her, men jeg leste et intervju der Lars Ulrik kaller denne låta en slags blueprint på den type metallåt som da førte Fade to Black og mye av de her Metallica-låtene som starter rolig. Så det mayhem mett inne der og bare trykker på alle knappene og så rolig på slutten igjen.
Ja.
Det kan vi jo se oss enige
i. Ja, helt klart. Den har den dynamikken der. Det absolutt så vanvittig mange band som fulgte på med den i etterkant. Så det er jo altså, om Iron Maiden hadde visst hvor en ting banebrytende, men hvor trendsettende de skulle vise seg å være, hvor mye de bare rett og slett skulle sette standarden for mye som skulle skje fremover. Mm. Vet du hva, de hadde vært så høye på pære hvis de hadde skjønt hvor mye det her skulle betydd for folk i mange år etter.
Ja, det helt vilt.
Nå 40 år etter?
40 år etter så setter vi her og nørde i et radiostudio og feire denne gjengen, for det har de faen meg fortjent.
Ja, det har det helt klart.
Jeg tror hvis lager meg noen sånne topp 10-lister bare oppe i høvet innimellom jeg skriver dem ikke ned, men jeg tror den her er på min topp 10-liste over den beste Maiden-låten ganske ofte da,
ja.
Lista endres jo hele tiden
det gjør noe naturligvis avhengig av humør, men den låten her den har jo absolutt alt du kan ønske, og det en nerve der som man blir bare ja. Både vemodig og lykkelig samtidig.
Nå har jeg en bitteliten anekdote der som jeg synes litt vond for dem når de fikk seg en ny vokalist da, han der Bruce Dickinson, som du kanskje har hørt om.
Ja, jeg har hørt om det, ja.
Så ga de Fekter. Jo ut en live-versjon av denne låta med han Bruce på vokal på The Number of the Beast-singeren. Lurer på om det den. Og det faktisk et live-opptak fra Made in Japan, der Paul Di'Anno søng, så han fjernet vokalen til Paul, og så søng Bruce oppå, og så legde de det ut som et reelt live-opptak. Ja. Det litt sånn slemt, tenker jeg.
Det ble gjort noen sånne grep en gang iblant for å introdusere nye medlemmer og ting og ting. Ja, det jo... om det politikk, eller om det bare tankeløshet, eller hva, det mye sånt, altså... Det har jo, at du kan kalle det hva du vil, men det jo likevel, ja, det var vel en måte å bare introdusere. Nå har vi en ny mann her, og dere har jo hørt ham gjøre dette her live, så nå får du holde ham på skive også.
Ja, det er litt slemt da, med tanke på Paul Di'Anno, som har lagt sjela si i den låta her, og bla bla bla, men møter jeg Steve Harris, kommer jeg nok ikke til å ta det opp, for å si
det
sånn.
Nei, det rart med det.
Vi må videre, for tida flyg. Running Free. Det er jo en sånn live-vinner da. Ja. Takk, 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 takk.
Og her greia med den låta. Altså, så nå, før vi går over på eventuelle ting om låta, så må jeg si, det jo låta som av alle Maiden-låter ever, jeg kanskje ser på som deres mest jævspilte ja. Rett og slett
ja.
Og det sånn låt du en gang iblant tenker at du lei av helt til du hører den.
Ja, ikke sant ja.
Og sånn føler jeg det garantert for Maiden også. Det sånn, jeg tror de syns de lei av å spille den, og mange i publikum syns de lei av å høre den, helt til de står på scenen, og når de drar i gang de trommene, så får de den reaksjonen for publikum kom på, nei faen, det er så bra. Og så ser bandene den reaksjonen de får fra publikum, bare tenker, ah fy faen, det her sånn det skal være. Da blir låta levende igjen, for det er en sånn låt som er større enn de enkelte bestanddelene, rett og slett. For den jo en av de enkleste låtene bandene noensinne har skrevet.
Ja, veldig allsangvennlig da, så det gjør seg jo på, det som irriterer meg på konsert er jo at folk ikke svarer bare running free når det nøres opp til allsang der. I'm running free, yeah. Så så tenker jeg at da skal jeg synge I'm running free. Men publikum bare I'm running free. Yeah.
Ja, det har blitt en greie. Det har blitt en greie. Jeg må si for min egen del også, etter spesielt da altså sånn som det har blitt etter Live After Death versjonen og den slags så det klart det her har jo blitt en 10-15 minutter lang låt. Jeg har fryktelig lyst til å se bandet spille den låta tvers gjennom på 3 minutter og bli ferdig med den uten hele det publikums oppdeling og klappe og hyle greiene fordi det kanskje mest den jeg kjenner jeg litt smålei nå så klokka så mye jeg får gå på toa igjen og da så.
Ja, ikke sant?
Men, blir... men samtidig så du kan ikke ta noe fra låta som den og der igjen har du litt sånn selvbiografiske tanker og meninger for altså Mr. Diano som har uttalt at han hadde kanskje ikke sittet i en fengselscelle i LA men alt det andre med og altså fortiden hans som skinhead og hele den biten der han var jo punkeren i bandet virkelig, og han hadde jo kanskje levd enda litt røffere enn resten av gjengen, og gjorde jo det videre også, så han, det var jo, det her var jo hans, ja, det var hans låt.
Og det eneste han kanskje ikke har gjort, sønger jo om i den låta her, han har ikke suttet i fengsel i Los Angeles.
Nei.
LA jail.
Nemlig.
Men alt det andre som går an å gjøre av fanskap, det har Paul Diano gjort.
Lett.
Vi kunne ha snakket i 4 timer om den her. Jeg har lyst til å bare høre slutten på den For det et godt eksempel på hva Paul Diano i stand til å gjøre Skal vi bare gjøre det?
Vi gjør det
Det skriker der
Det jo genialt
Nyttårssalget i gang hos Dressmann Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av 2 eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
Som fører oss videre til en låt som fortjener 5 podcast-episoder. Nå skal vi prøve å fatte oss i korthet her. Det umulig, jeg vet det. Phantom of the Opera. Og så her har de lagt en enkel låt, Running Free, mellom 2 ganske lange episke, og her kommer jo da den låta som står veldig ofte på nummer 1 da, på den lista jeg snakket om.
Ja.
Hva tenker du?
Og her, ikke sant, du har hatt Prowler, enkel. Ja. Du har hatt Remember Tomorrow, som er mer stemningsfull, og det skjer mer der, men samtidig så er det, altså... Ja, oppbygning og dynamikk der Men det fortsatt Det er ikke en vrien låt sånn sett Den har bare en helt egen stemning Så har du Running Free som sagt Som virkelig, det jo det pop-punk Det den enkleste, det så basic Og så kommer det riffet der Så får du den gåsehud-feeling At oi, jagu Nå vi med på noe spesielt
Ikke sant det
Dette skjedde
Jeg vet ikke hvordan det med deg, men når jeg hører på kanskje særlig det albumet her, så blir jeg stort sett sett av noe høyere etter bassen til Steve Harris og kanskje særlig den introen her. Vi må ha tatt ut bassen her, fann jeg på YouTube. Jeg lurte jo på om det var mulig å gjøre det her. Fatteren er og var bassist når jeg begynte å høre på Maiden, han sa dere går ikke an. Skal vi høre på.
Hør nå, fatteren.
Ja,
bruker fatteren din plekter, eller?
Nei,
det
gjør han ikke
Tror ikke Harris hadde klart det med plekter heller? Altså.
Synes ikke Harris burde ha spilt det med plekter
Nei, det hadde blitt gært altså
Ja, men det så deilig den lyden han får med fingrene Og det, dermed låta i gang Masse forskjellige elementer her som blir satt sammen til et epos på over 7 minutter Phantom of the Opera jo en musikal, ikke det? Så temaet her ikke så veldig viktig for meg, men jeg synes titelen jævlig kul.
Ja, det akkurat det, og man følte noe, jeg hadde igjen ikke noe forhold til hverken musicals generelt eller historien om opera fantomet da jeg ble kjent med Maiden-låta, men det noe her. Det og at den handler om The Phantom of the Opera, ok, her det skal være storslagent, det skal være noe ekstra her, rett og slett, og det virkelig, og så mange elementer du får her, her går det jo over til noe mer progressivt, ikke sant? Her det sopp, her temposkifter, her det ikke noe, det ikke noe enkelt. Det ikke noe allsangrefreng her.
Det det ikke. Det noen refreng i det hele tatt?
Nei.
Vi må nesten snakke, la oss si, 2 minutter om Clive Burr her, for han fortjener jo egentlig 6 podcast-episoder, men det her jo låt som Maiden har spilt masse live etter at han, altså Nico McBrain, tok over.
Ja.
Men det her synes jeg litt hans låt, altså Clive Burr, for han spiller, bruker hi-hat mye mer enn Nico McBrain gjør, og spiller mye enklere, gjør litt mer plass til resten av bandet på et vis. Hva tenker du?
Jo, absolutt, og Burr var jo, altså, Nico McBrain kanskje teknisk bedre trommis, men det som du sier, det det med luft, og det det med å rett og slett la låta og la alt annet få puste. Det liksom, det to forskjellige trommisskoler, det naturligvis.
Ja, han ikke så busy på et vis, men han jækla busy på live-opptak, han spiller for fort, synes jeg. Så jeg kan forstå at folk har litt trøbbel med Clive Burr live, da.
Ja, da.
Fy flate som det går unna når han får lov til å bestemme tempo, da, for han ville ha punk-tempo på absolutt alt.
Ja, sant nok.
Og fantastisk trommis når det kommer til overganger fra når det taktskiftet, temposkiftet og sånt. Han får det til å høres ut som den naturligste ting.
Ja, og det akkurat det som er kjentegn her med den låta her og andre tilsvarende som gjør at det ikke, altså ja, det progressivt, men uten at det blir så oppstylta, for altså, selv om det skjer ting i lynets hastighet, så man hive seg rundt for å følge med når man spiller det garantert, så det veldig, veldig herlig, altså, det god og luftig opplevelse som lytter, det er så sømløst, du hopper fra det ene tema til det andre, men det ingenting unaturlig ved det, som det kan bli ved en del überprogressive låter hvor du bare har lessa på med nå har vi det partiet og så det partiet og så det partiet og så de så vidt sydd sammen med nål og tråd, her henger det sammen, det henger på greip.
Ja. Og så kommer det jo et parti der det det går sånn og så kommer vokalen inn der med en sånn Dennis Stratton harmoni da, og her det jo en jækla god historie der Dennis Stratton, som var, som du sa i sted, veldig glad i sånn Queen-aktige ting, hadde suttet og koset seg litt bak ryggen på de andre. De hadde kanskje gått hjem for å sove og sånn, og så han satt seg ned med mikrofon og lagt på harmonia.
Ja.
Sånn at det her partiet, og egentlig hele låta, alt av vokal, hørtes ut som Queen. Og så kommer da Rod Smallwood, som manageren inn i studio. Dennis Stratton hører ikke det her, visst nok. Så står han plutselig bare bak stolen der Dennis Stratton sitter og digger, og så smeller fra Rod Smallwood. Det der kan jeg ikke bare fjerne med en eneste gang. Det høres ut som fuckings Queen. Og så var det jo akkurat det han synes var litt vakkert med det, ikke sant? Men vet ikke om det det som gjorde at Dennis Stratton fikk fyken etter hvert.
Det var vel musical differences, som det heter. Så at det var akkurat den biten der, det vites ikke. Men igjen tilbake til Steve Harris som en mann med en visjon. Han visste hva slags band han ville ha, og fikk det jo sakte men sikkert.
Det gjorde han. Skal vi se at vi lager en egen episode om denne låta og går videre?
Ja, god plan.
Har du tømt deg på Phantom?
Aldri, så la oss bare gå videre, for vi blir ikke ferdige her.
Ja, nå må vi jo da tilbake til Lille Espen i 1980 som står der med, for nå skraper det litt fra LP-spilleren her, side A er nemlig over. Nå må LP-en snus.
Eller kassetten.
Eller kassetten, det var vel kanskje helst det vi hørte på.
Ja, det, jeg hadde den på kassett.
Belligaste, vet du. Ja. Det hadde jo ikke penger på den tiden her. Det er jo langt at i tiden her.
Ja.
Transylvania sett i gang da, etter den her kassettlyden, pipe i starten.
Ja.
Og så sette de i gang med Transylvania, som en av i alt fire instrumentaler de har lagd. Mener jeg, hvis vi tar med Ides of March da, som kanskje egentlig en intro
ja, da,
til Killers.
Intro.
Eller til albumet Killers, men...
Ja.
Jeg går rett på og sier at det her synes jeg den beste instrumentalen deres. Bedre enn Ides of March,
ja.
Lost for Words, Big Aura, en titel som skjuler mye rart.
Ja da.
Og den siste, Genghis Khan, som lenge lå på topp, for jeg synes det kult når han spiller fort.
Ja.
Men nå har jeg vært I voksen, og synes Transylvania hakket
glasser. Ja da, det, og det jo, den jo det, det på en måte en låt. Ja. Det ikke bare en instrumental som der for å ta plass. Det har vel vært litt, altså bortsett fra Ides of March, som du ser som en klassisk intro, så de andre, det instrumentalen til Maiden bygd som låter, og ikke bare som fillers mellom såkalt ordentlige spor.
Mm.
Det jo mange måter å gjøre instrumentalet på, men Transylvania har et vanvittig tøft riff. Det altså det låter kult hele veien. Det er gjenkjennelig. Det er gøy alt.
Og den jeg husker jeg hørte den på A Real Dead One, som jeg lurer på kanskje noe av det siste fysiske Maiden jeg kjøpte meg, for da Blaze Bailey kom og tok over, så stoppet jeg helt opp med å kjøpe meg ting. Men der spiller jeg en Transylvania live. Fantastisk versjon, synes jeg da.
Jeg prøver å komme på om jeg har sett dem gjøre den live selv. Jeg har ikke fått studert alle setlistene enda. Det var en av tre som ikke ble med på den første runden hvor de gikk gjennom da, de fire første skivene sine.
Mm.
Så var det en av tre låter fra debutalbumet som ikke ble spilt live.
Mm. Det her jo en låt der det skjer utrolig mye. Det ikke plass til noen vokaler.
Nei.
Så det godt mulig. De tenkte at det her bare skal være en instrumental. Nå tror jeg det mange band som prøver å legge vokal, og så går det ikke. Ok, da ble det en instrumental.
Ja, ja da.
Men den her høres ut som den her gønner vi bare på. Her skal det faen ikke på noe
Nei, rett og slett, det sånn altså, det kan jo hende at de har tenkt at del av det her skulle vært intro til en låt I utgangspunktet, hva vet jeg altså, men du får en feeling av at når Transylvania åpner det kunne vært begynnelsen på en låt hvor da etter hvert en vokalist skulle kommet men da måtte det skjedd et eller annet midtveis her, og du måtte gjort noe annet før låten da skulle skulle begynt som vokallåt, men det samtidig, det ingen, jeg tror de mer skjønte at, ja, men hvis vi bare gønner på her, så det faktisk bra nok, det vi trenger ikke, man må ikke ha vokal, fordi her har vi nok allerede, for da måtte låten ha blitt tre ganger så lang, hvis de skulle ha kjørt på med vokal.
Ja, nei, rett og slett bare gull, og jeg blir sett an å høre på bassen igjen når jeg hører den her, og så Steve legger inn så mange noen deilige basslicks, hvis det går an å kalle det.
Han leker seg, vet du.
Og så legger han på og går litt imot innimellom. Og det... Da får jeg tåret I øvnene.
Ja, der ser
jeg. Kan ikke snakke noe mer om det, for da får jeg klump I halsen her. Vi går videre, rett og slett, til... Ja, det her to låtene, de går jo I hverandre.
Ja.
Det ja, når Transylvania ferdig, så...
Strange World.
Så begynner Strange World, sånn sakte, men sikkert. Litt sånn Strange World, ja. Har vel ikke hørt den på radio, for å si det sånn. Den litt sånn, litt underkommunisert, da, som Maiden-låt.
Ja, men her låt som jeg stadig vender tilbake til, for det altså, jeg vet ikke om det fordi den rett og slett ja, som du sier, underkommunisert. Den altså, undervurdert for den saks skyld, ikke minst av bandet. Igjen låt de ikke tok med da de gikk gjennom og av de fire første skivene, så var det byen de spilte mest av, men den her ble heller ikke med derfra, og det synes jeg synd, for her, og det sånn akkurat som i Remember Tomorrow, så har du en sånn utrolig godvond stemning. Det er melankoli, det er noe litt, litt desperat og litt, ja, det er litt vondt, men du hører at ja, det er bare rett og slett noe i en nerve der som treffer meg veldig.
Nei, altså du kommer fra rett fra Transylvania, jeg ser for meg sånne slettelandskap, og det er Romania, og så plutselig så føles det som du er under vann, eller ja. I en helt annen verden, med den klangen i gitaren der. Det er, ja faen meg, jeg klarer ikke å snakke lenger. Vi har faktisk passert 30 minutter.
Ja, men vi
til alle som hører på, som har lyst til å lage en 30 minutters podcast om debutskiva til Maiden, det er faktisk ikke mulig.
Gjør bedre selv. Nei, men du har, altså, du har det, og det soundet her, det som er på Strange World, det ble vel med den låta i ekstremt mange år, og nærmest du kommer da i etterkant, det var faktisk på låta Journeyman på Dance of Death i etterkant. Det var den eneste låta som vel utelukkende er basert på akustiske gitarer, tror jeg.
Ja, kanskje.
Som Maiden har gjort. Og,
tror du har hørt mer på nyere Maiden enn meg?
Så jeg har hørt på alle perioder, kanskje med et par hederlige unntak som vi...
Da vet jeg hvem jeg skal spørre når jeg lurer på de tingene der.
Ja, kjør på altså, kjør på.
Men Strange World også, nok en gang synes jeg Paul Di'Anno viser at han er ikke bare den der svette, litt sånn ekle punkeren da, som fremstår i Women in Uniform-videoen for eksempel. Og, man tenker jo at det her er jo en jævla huligan, ikke sant? Men, men her er han bare så... Han synes han sønger nydelig.
Ja, han gjør det. Det er, altså, den punk-edgen som han har i utgangspunktet i veldig mange av låtene, den er totalt borte her. Det er noe følelsesladet over den måten han synger på. Det er noe både lavmelt og litt ydmykt her, og er noe du, et ord du ikke forbinder med den mann der, så er det jo ydmyk. men det her er rett og slett, det her er bare vakkert.
For å korte ned på tida litt, kan jeg snakke om to låter samtidig her nå, for neste låt, Charlotte the Harlot, er kanskje den enkleste, ikke den beste låta, ikke favoritten min, for å si det sånn. Og så har du da Strange World da, som er motstykke, for jeg synes den starter rett og slett med en blues-aktig gitarsolo, og da jeg synes bare det høres ut som her mener jeg om det. Ja. Hver jævla tone er bare det er så mye feelings her. Mens Charlotte og Harlot, som vi snart skal snakke om, litt mer sånn, her rasker vi sammen og greier. Det hangler litt der, synes jeg.
Og eneste låta som utelukkende er skrevet av Murray, så kanskje viser at han er bedre som adskillig bedre som gitarrist enn som låtskriver, strengt tatt.
Ja, altså et tema som er litt sånn altså hora og prostitusjon og sånn, ja. Men ikke så veldig interessant i lengden kanskje. Hvis ikke Jack the Ripper plutselig kommer inn, da blir det moro.
Og det er jo også, må vi ha lov til å si, et av de dølleste nødrima i metalhistorien noensinne. Charlotte the Harlot, show me your leg. Charlotte the Harlot, take me to bed. Det er altså så... Det er jo vi må ha lov til å synes det er litt pinlig, og det var jo pinlig. Det er ikke bare i såkalt nyere tid at den der var vond. Altså du trenger ikke å komme deg særlig lenger enn til slutten av 80-tallet, eller for den saks skyld midten, for å synes den var litt lei.
Ja, og, altså det er låt jeg hører igjennom. Jeg stopper jo ikke kassetten her, men det jeg synes er veldig rart er at det har blitt en trilogi av det.
Kvadrilogi leste jeg meg til nå.
Og har de skrevet enda mer om Charlotte?
Ja, jeg prøver å komme på hva den fjerde låta er, men det er jo selvfølgelig denne, og så det toeren, ja, det var Acacia jo den beste Avenue. Låtene til Maiden ever.
Ja.
Den jo ingenting å si på. Og så jo Hooks in You fra No Prayer for the Dying. Og jeg vil da regne med at volum 4 på en av enten på Fear of the Dark eller Brave New World.
Helt sikkert.
Så jeg ikke men, kan utenatt direkte tekstmessig, men ja.
Du må gjerne research det her, Espen.
Ja, det skjer.
Jeg kommer ikke til å bry meg nevneverdig. Charlotte, fin, sikkert fin dame.
Trivelig, jo altså.
Basert på en ekte, et ekte kvinnfolk, vet nok da, den teksten her, som bodde I Acacia Avenue da.
Ja,
da. Kanskje nummer 22, for alt det. Jeg vet.
Ikke utenkelig, men nei, helt enig, den låta her vil alltid for min del være en liten parentes i Maiden-historien, og, og jeg synes jo også det litt fint da.
Men det Hooks in You? Nå begynte jeg å tenke story, men det ikke den der From Here to Eternity? Hell is from here to eternity. Lurer på om det den som tredje låta altså? Eller det Hooks in You? Det må, nei, sorry, jeg må, vi får google det her.
Det her må du googles, rett og slett. Det jo litt samme tematikk på Hooks in You. Det her jo dame som har en kjeller med ting.
Altså alt som fra Nord-Amerika og hører på nå, ja, vi har hoppet over Sanctuary. Vi skal snakke litt om den etterpå. Ja, vi tar den til slutt.
Vi kommer innom.
For den jo ikke med på den europeiske versjonen.
Ikke den opprinnelige, nei.
Hadde jeg fått velg, så hadde jeg nok tatt med den og fjernet Charlotte the Harlot.
Ja, altså. Og Maiden har stadigvæk gjort noe sånn litt underlig valg med låter de har droppet til fordel for andre som heller kunne vært med på skivene sine, men det igjen en egen, nesten en hel egen podcast.
Men det innenfor, det Maiden, forsvingende.
Ja. Og jeg synes jo da, det litt befriende at selv et så vidunderlig album som og legendarisk og banebrytende og alt du kan si om et album, det, spesielt et debutalbum, det kan du si om den skiva her, men at den ikke helt fullstendig feilfri. Du får lov til å ha den låta som, artig for guttene.
For å oppsummere litt her, så det, jeg synes de viser, albumet har alt. Det mye punk, det mye nyskapende metal. Det Blueprint-låta her, som litt, sånn, litt første i metal-historien, at de bygges opp på denne måten, og så har de noen enkle.
Ja, helt klart.
Det må jo være greit.
Og i forhold til andre band fra den tida der, for eksempel, altså, for eksempel Priest, eller for eksempel Def Leppard som kom på noenlunde samme tid, og så videre, hvor mange av de andre bandene har så vanvittig mange spor fra debuten sin fortsatt på setlista 40 år senere.
Jækla godt poeng som fører oss videre til siste låta på albumet, Titelsporet, som har vært I spilt på samtlige konserter, tror jeg.
Ja, det så vidt jeg vet så har han det.
Iron Maiden, yes. Eller på brittisk vet nok Iron Maiden. Jeg har fått litt pepper for min trønder engelsk der.
Ja, Iron Maiden.
Iron Maiden.
jeg er fan av den svenske uttalen, Iron Maiden.
Ja.
Maiden, for faen.
Vet du hva? Podcasten her gjør det ganske bra I Sverige.
Vi gillar er.
Vi har ikke promotert I det hele tatt I Sverige, men der setter jeg meg å søke, vet du.
I Sverige så har man også skjønt Maiden, og jeg vil gjerne skyte inn at det, altså, hvor mange ganger jeg har sett det bandet der I Sverige.
Ja.
Det jo, jeg har prøvd å forme meg hver gang de har vært I Norge, men de har jo vært innom Sverige noen ganger, og hvor de ikke har besøkt Norge, og da det jo lett å ta turen over til grannlandet, og det herlig å se Iron Maiden I Sverige, det må jeg bare si.
Der synes jeg de flinkere til å virkelig ta på seg vesten og med ryggmerke og hår, alt sammen litt vassere I Sverige.
Ja, jeg har nok sett Maiden 5 ganger I Sverige altså.
Sa han mens episoden passerer 3 kvarter.
Iron Maiden, vi var på låta.
Vi er langt over det, men who fucking cares. Vi kjører på. Det en live låt som det egentlig det eneste jeg tenker når jeg hører denne låta, at nå snart konserten over dessverre, og nå kommer Eddie på scenen. Det de to tingene der.
I en primitiv versjon eller I en høy teknologisk versjon på Summer on Tour eller ja. I en altså, du, det har vært mange varianter, men nå skal Eddie komme stavrende ut på scenen og se like klønt ut som det Frankensteins monster han alltid har gjort, men det sånn Eddie skal være.
Ja, han skal ikke være naturtro,
nei. Nei.
Bevegelsen kan ikke være bra. Men den beste er jo Live After Death, når den mumien kommer, og ja. Det ser jævlig bra ut, synes jeg.
Den fin.
Ja, for dere, det ser nesten for bra ut at det mulig.
Ja.
Jeg har enda ikke skjønt hvordan de gjør det, men... Ja. Jævlig kul låt, det går liksom det går fort som faen. Og det litt sånn
det er jo Clive Burr litt, altså riff er litt Phantom of the Opera on speed.
Ja,
typ.
Hvis jeg skal ha noen innvendinger, så synes jeg av og til det skjer litt for mye da, i den låten her. Det skjer, det er, all skal liksom vise seg frem samtidig.
Ja da. Men igjen, ikke sant, der har du skjermen med debutskiva og litt sosialdemokrati, var det fortsatt, i hvert fall tilsynelatende. Og her er en låt hvor alle skal vise seg frem, det er en låt som skal funke bra live, du skal ha det her som signaturlåta til bandet, så nettopp derfor skal den ha alle elementer. Som er Maiden. Og det har jo fått til. Så om det blir å putte litt flere ingredienser opp i gryta enn man kanskje strengt tatt hadde trengt, ja, ok, men vi vet alle hva Yngve Malmsteen mener om begreppet less is more. Det stemmer ikke alltid det. Altså, noen ganger så må du kjøre more is more.
Malmsten, ja. Skal vi gå til Sverige? Nei, vi holder oss til den låten her litt til, og så må vi jo snart avslutte. Ja. Men jeg har lyst til å si at hi-hatten til Clive Burr igjen også, i denne låten, han jobber så inn i helvete bra på den hi-hatten. Ja, det gjør av og til Nico også på den her, men...
Og det noen sånne små detaljer som gjør at du kan bare høre på den skiva igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Det vil alltid være noen små detaljer som du bare tenker, ja, så, og det den der, å ja, her har vi det, der har vi den lille harmonien, der har vi det, den hi-hatten, der er bassen, og det alltid et eller annet, altså.
Ja. Apropos. Sanctuary, vi hoppet over den, men hva skal vi se om den? Det er jo en enkel, fin låt.
Her må jeg fortelle en liten story, skjønner du, og da tilbake til da jeg, vi er greit nok å prøve å late som jeg oppdaget den skiva her i 1980, det gjorde jeg ikke.
Nei.
Mitt første møte med Maiden, det var Somewhere in Time, og jeg drar da på konsert med Iron Maiden i 1986 og kan Summer in Time utenatt, men har ikke ekstrem kjennskap til resten av katalogen. Det kom etterpå.
Mm.
Så jeg står der og jubler med hver gang det kommer låter fra nye skiva, og litt sånn i villerede når alle andre synger med på absolutt alt, inkludert selvfølgelig introen på Number of the Beast, og så videre, og alle kan alt rundt meg. Jeg kjenner at det her er jo sånn det skal være, så bare, altså en dag eller to etter, så er jeg bestiller hele resten av katalogen deres på kassett, og pugger meg gjennom dette her, starter med Prowler, og arbeider meg gjennom i kronologisk rekkefølge, og lot disse her gå så til de grader på repeat. Mm. Så jeg var jo godt forberedt da de kommer tilbake og har Seventh Son of a Seventh Son ute, som jeg selvfølgelig også kan utenatt. Jeg er der på konsert, igjen i 1988, og denne gangen er alt som det skal være. Jeg kan alle låtene, jeg synger med på absolutt alt, og så kommer den siste låta. Hva faen er det her?
Ah,
der også avslutter med Sanctuary, og jeg følte meg så snytt, for den kjente ikke jeg til. Jeg hadde kassettspiller, så jeg hadde ikke den på Maxi single. Jeg hadde ikke den, det kjennskapet til låta, og alle rundt meg kunne den bare, hva er det som skjer? Hva er dette her? Hva er
det? Men du hadde ikke Live After Death for det, tror jeg
den
er med.
Nei, den er ikke det. Nei, den er ikke på Live After Death.
Der?
Nei, den er ikke der, skjønner du.
Hvordan var det jeg fikk snurten i det låta her da?
Du kan jo ha hatt den på en opptakskassett via noen, for den har jo vært på Maxi-singler, både live- og studioversjoner. og det er åpenbart at det var en favoritt, og den kom jo da med på nyutgivelsen av albumet på CD i 1996-1997, så er Sanctuary med, og den var jo med på den amerikanske versjonen av skiva, som nevnt.
Ja, drittøff låt, som Vestum har skrevet av En fyr som spilte gitar I Maiden I 77.
Ja, den har spilt og skrevet av tidligere medlem, og de kjøpte rettighetene til låta for 300 pund fra Tre, han.
Ja, 2-3 tusen kroner, og det, ja,
og
det var det.
Selv med da, inflasjon beregnet, føler jeg ganske, ganske nett sum for ganske... Ganske beskjeden sum for en låt som det
Ja,
som
det får han si Fant navnet han sier Rob Angelo
Rob Angelo, ja. Der ser du
Uansett, det et kult cover på den her singelen Som har jo da, jeg hadde jo ikke sånne singler selv Men når jeg fant den så skjønte jeg at Det var jo Maggie Thatcher som ja. Ligger på, på bakken der Drept av Eddie Og det fikk de jo litt presse på
Fikk de pepper for, selvfølgelig og,
Ja, men det bra Det bra da. Presse, vet du
Ai, ja, ja, litt kontrovers og, Men det var jo litt av greia der Ikke at de nødvendigvis var motstandere At de var politisk engasjert Men hun var jo kjent som jernkvinnen Så det var The Iron Maiden Som ble drept av Iron Maiden-maskotten Det var mye humor her ja. Men det fint At folk lar seg provosere Det jeg stor fan av
Oi, oi, oi Det nesten så jeg synes det litt trist Å avslutte her, men Ja, Espen Det koronatid Skolen stengt Hvor skal du få feire Det her 40-årsjubileet?
Det blir jo å spille skiva mye Fortsatt, hver dag Og ja. Altså, det jo et beste råd Man kan gi til absolutt alle Bortsett fra det åpenbare med, som vi får overalt med, altså, Selvfølgelig vask hendene, hold avstand Men må aldri glemme, hør masse på Iron Maiden
Ja Og ikke minst når ungene I nærheten, for det her barnelærdom, det historie, det et sjukt viktig album, kan vi si det?
Ja, ja, det kan
ikke
vi trygt
si. Ikke til forkleinels til Kill Em All og Appetite for Destruction og fantastiske debutalbum, men jeg setter en knapp på Maiden, altså.
40 år, du.
40 år I dag. Skål I den iskalle kaffen som har stått der nesten urørd I nå, skal vi se. 52 minutter. Takk for praten, Espen.
En glede.
Skål igjen.
Skål.
Vi snakkes.
Det gjør vi.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
Ah, liten dråpe med Heimert oppe der nå, så, ja. Så snakker vi.
Nyttårssalget I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du I butikk og på dressmann.com.